Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю вас у программе «Еўразум», при микрофоне Ганна Балахович и наши сегодняшние темы. Ці можа Беларусь выйти из Евразийского экономичного союза?
Офіційний міст зараз уже зарані каже, что хлопцы, вы глядите, не виконуєте навіть то, что мы домовлялися, ну тоді до побачення.
Беларусь ідзе да аднаўлення адносінаў з Захадам, заявіў Лукашэнка, але ці чакаюць нас у ЕС і ЗША?
Захад будзе больш уважліва ставіцца да Александра Лукашэнкі, выконваць некаторыя яго пажаданні, весці прынамсі перамовы, так што пацяпленне адносінаў даволі верагоднае.
За кошт чаго змяняюцца курсы і колькі цяпер насамрэч мусіць каштаваць долар?
16-18 тысяч, так сказать, а потом его уже постепенно будет идти дальше. То есть где-то какой-то такой промежуточный баланс, который должен установиться, вот на такой мой был прогноз. Пока я на нем не стою.
Гэта і іншае у сённяшняй праграме «Еўразум» цягам гадзіны. Ад пачатку гэтага года юрыдычна пачало працаваць новае аб'яднанне, у якое ўваходзіць і Беларусь. Я маю на ўвазе Еўразійскі эканамічны саюз. Цягам 2015 года наша краіна будзе не проста адным з сябраў, але яшчэ і старшынёй ЕАЭС. Акрамя нас у саюз уваходзіць таксама Расія, Казахстан, Арменія ды Кыргызстан. Дагавор аб стварэнні ЕАЭС аб'яднаў прававую базу мытнага саюза ды адзінай эканамічнай прасторы, а новыя саюзныя нормы маюць адпавядаць патрабаванням сусветнай гандлёвай арганізацыі. Гучыць все нібыта прыгожа, аднак варта адзначыць, што гэтае аб'яднанне перадусім з'яўлялася палітычным праектам Расіі, якая спрабавала і спрабуе ўсімі сіламі затрымаць вакол сябе суседзяў па постсавецкай прасторы, каб тыя не кінуліся ў сімвалічныя абдымкі Захаду. Аднак ці уступіўшы ў ЕАЭС, Беларусь будзе мець магчымасць выйсці адтуль калісьці ў будучыні, калі, напрыклад, зменіцца курс, высвятляў Дзмітэр Лукашук.
Беларусь увайшла ў Еўразійскі эканамічны саюз, а яшчэ СНД, саюзная дзяржава, мытны саюз. А калі заўтра вырашаем павярнуцца ў іншы бок, ці зможа наша краіна з гэтых саюзаў выйсці? Магчымасць выхаду з СНД пацверджаная на практыцы Грузіі. Працэс выглядае наступным чынам. 14 жніўня 2008 году парламент гэтай краіны прымае пастанову аб спыненні дзеянняў адносінах да Грузіі, пагадненне аб стварэнні садружнасці незалежных дзяржаў, і праз год 18 жніўня 2009 года формальный процесс выйсця Грузии из СНД завершены. Теоретично можно выйти из мытного союза, упэўнівае белорусский политолог Александр Сенкевич. По его словах, Россия нават рада будзе, калі Минск раптам выкажа такое жаданне.
Мытный союз, створанный хутчэй нават под тиском Беларуси, нам невыгодно выходить, бо для нас основной рынок сбыту Россия, и калі яна увезе это для нас, як для третьих краін, то это, ну, будзе канчатковая катастрофа ў усёй пераробчай індустрыі. А выйсці, то калі ласка, ніякіх праблем. Расія толькі будзе задаволеная спаганяць поўныя мыты і за нафту, і за ўвоз беларускіх тавараў.
Але на прыкладзе Украіны бачым, як складана рэалізаваць гэтае права на выйсце. Бо калі Украіна падышла да мяжы ратыфікацыі пагаднення аб асацыяцыі з ЕС і адпаведна выйсце з мытнага саюзу, у Расіі спачатку пачалі палохаць Кіеў вялікімі эканамічнымі стратамі Украіны ад такога кроку, а потым пачаліся і крывавыя падзеі на Донбасе, і анексія Расіяй Крыма. У выніку Украіна і сёння ў складзе мытнага саюзу і СНД. Ну а што з Еўразійскім эканамічным саюзам? Там ёсць дзверы з надпісам «Выйсце». Зрабіць гэта прасцей простага, сцвярджае Александр Сенкевіч. Дастаткова перастаць выконваць пагадненні, прынятыя ў межах гэтага саюзу. І кіраўнік Беларусі ўжо папярэдзіў пра такую верагоднасць.
Афіцыйны Мінск зараз ўжо заранёў кажа, што хлопцы, вы глядзіце, не выконваеце нават тое, што мы дамаўляліся, ну тады да пабачэння.
Цікава, а як выходзіць з іншых інтэграцыйных саюзаў, з таго ж Еўрасаюзу, да прыкладу? Працэдура прапісаная ў адпаведных дакументах, распавядае літоўскі палітолаг Гінтаўтас Мажэйкіс.
В первую очередь нужен был бы референдум страны, потом подтверждение вот этого выхода сеймам и после этого обращение к Евросоюзу.
По процедуре збирается отповедная комиссия ЕС якая будзе вырашаць, як краіна, выходзячы з Еўрасаюзу, будзе выходзіць з зоны Шэнген, еўразоны і гэтак далей. Працэс складаны, кажа Гінтаўтас Мажэйкіс, але магчымы. Праўда, ніхто ім яшчэ так і не скарыстаўся, хоць перыядычна то Вялікабрытанія, то Грэцыя пачынаюць размовы аб выйсці з еўразоны. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Ну, а я нагадаю, што за нататку пра тое, што з Еўразійскага эканамічнага саюза для Беларусі няма выхаду, газета «Народная воля» атрымала папярэджанне ад Міністэрства інфармацыі. Цяпер газета судзіцца з Мінінформам, каб папярэджанне скасавалі. Шэф-рэдактарка «Народнай волі» Святлана Калінкіна кажа, што Міністэрства інфармацыі сцвярджае ў сваім папярэджанні, быццам газета падманула чытачоў, напісаўшы, што Беларусь можа з гэтага саюза не выйсці, калі захоча. А рэдакцыя «Народнай волі», прачытаўшы дагавор аб стварэнні Еўразійскага саюза, лічыць інакш. Кажа Калінкіна. Аднак гэта нагода для дыскусіі, а не для таго, каб выносіць папярэджанне. Тым часам мы распыталі мінакоў на вуліцы, у якія саюзы, на іх думку, варта ўступаць Беларусі, а з якіх варта выйсці.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажите, ласка, як вы лічыце, з якімі краінамі Беларусі варта вступаць у Союз і чаму?
Просто вступить в Евросоюз. Это было бы для Беларуси уже очень хорошо. Мы, конечно, продвинем свою экономику.
Я думаю, что надо остаться со славянами. Ну, мы, Россия, Украина. Защищать друг друга. Все нормально будет. Вот. Ну и как мы СССР были, там уже все родные.
Союз, даже не знаю. Польша. Ну, самая такая оптимальная близкая страна для нас. Которых как-то не конкурент ничем, а просто даже какой лишь стоящий.
Тоже, в принципе, Польша неплохая страна.
Ну, если дальше Германия, то вообще тяжело доступная такая поездка и страна, которой надо язык знать для нас и все кругом. А с Польшей больше так связано.
Польша, Литва, вот тоже
да,
может
да,
быть.
Может быть.
С Россией, ну, не знаю. С Россией, с Украиной всегда одно, ну, все было всегда так... Одна страна была, поэтому то нам это даст дружбу, дружбу народов.
Как вы лічыце, с какими краинами Беларуси варто вступать в союз и чему?
Я думаю, союз с Россией это то, что надо. Ну, мы уже привыкли как-то к ней.
Ну, видимо, с теми, которые востребованы в наших товарах. Страны ближнего зарубежья. Ну, Польша, Украина, не знаю. С Россией как-то восстановить отношения. Но я считаю, они немного подпортились в последнее время.
Это были ваши слова.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Расійская вайсковая агрэсія ва ўкраіне стала для беларускага кіраўніцтва чарговай нагодай для аднаўлення дыялогу з Захадам. Цягам апошняга года з вуснаў кіраўніка дзяржавы шматразова гучалі заявы пра тое, што Беларусь хоча і гатовая нармалізаваць адносіны з Еўрасаюзам і ЗША. Але чакае, пакуль першы крок зробяць яны. У чацвер жа 15 студзеня Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь ужо папраўляе стасункі з Захадам. Ці на Захадзе прытрымліваюцца такога ж меркаванне даведаемся з нашага еўрафокуса.
Выступаючы на пазачарговай сесіі Палаты прадстаўнікоў 15 студзеня, Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь будзе мэтанакіравана ісці на нармалізацыю адносінаў з Захадам. Наколькі верагодна, што неаднаразова падмануты Захад распахне рукі на Беларусь. Цалкам верагодна, улічваючы напружную геапалітычную сітуацыю ў рэгіёне, лічыць палітолаг Александр Папко.
Збліжэнне адбывалася неаднаразова. И вельми верогодно, что у ситуации, когда в Украине отбывается война, Захад будет больше уважливо ставиться до Александра Лукашенко, выполнять некоторые его пожелания, вести принамсі перамовы. Так что потепление отношений довольно верогодное.
А вось по меркаванні политолога Дениса Мильянцова, посыл Александра Лукашенко ориентованы больше на усход, чем непосредно до Захаду. Эксперт лічыць, что гэта звязана перш за ўсё з антыбеларускай рыторыкай з боку Расіі, якая апошнім часам мае месца.
Это такі меседж на ўсход, таму што апошнім часам вельмі шмат адтуль ідзе такіх антыбеларускіх заяваў, маўляў, там і Лукашэнка здраднік, і Беларусь перарыментоўваецца на Захад, і гэта відавочна, што непакоіць беларускае кіраўніцтва, таму ось неабходныя такія заявы.
Лукашэнка дасылае падобны меседж да Расіі, каб расійскае кіраўніцтва не палохалася, што ён здраднік, што ідуць нармальныя перамовы, нармальны працэс. Кіраўнік Беларусі таксама адзначыў, што на Захадзе чакаюць ад Беларусі нейкіх сігналаў, чакаюць, пакуль пакуль пройдуць прэзідэнцкія выбары. Аднак афіцыйны Мінск у сваю чаргу пакуль не спяшаецца рабіць канкрэтныя крокі да нармалізацыі дачыненняў з Захадам. Еўрасаюз і ЗША нязменна паўтараюць, што для аднаўлення дыялогу афіцыйны Мінск мусіць вызваліць палітвязняў. Беларускія ўлады ў сваю чаргу заяўляюць пра тое, што ў Беларусі такой катэгорыі асуджаных проста не існуе. Ці можа Захад заплюшчыць вочы на палітвязняў, ці ўсё ж іх вызваленне для ЕС мае вырашальнае значэнне? На думку Александра Папко, такая магчымасць існуе, і заходнія краіны могуць аднавіць супрацу на нявыгадных для сябе умовах.
Мне падаецца, што еўразвяз ўсё ж такі пойдзе на некаторыя незначныя крокі наперад, нават калі палітвязні будуць знаходзіцца ў турме, але санкцыі персанальныя з Александра Лукашэнкі і большасці беларускіх чыноўнікаў, а таксама санкцыі з прадпрыемстваў знятыя не будуць. Хутчэй за ўсё, перамовы могуць ісці пра тое, каб даць Беларусі новы крэдыт міжнароднага валютнага фонду, дзе еўразвяз адыгрывае, мае вялікую колькасць галасоў.
Нагадаю, што беларускі кіраўнік не першы раз робіць падобнага кшталту заявы, аднак дагэтуль за імі не ішлі нейкія канкрэтныя крокі насустрач заходнім партнёрам. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё. Ну а я нагадаю, што летась у верасні пра вялікую перазагрузку адносін у Беларусі і ЗША заяўляў тагачасны прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Аднак амерыканскі бок не адмовіўся ад сваіх прэтэнзій і патрабаванняў да беларускага ўрада, перш за ўсё ў праваабарончай галіне. У канцы мінулага года заходнія палітыкі казалі, што гатовыя аднаўляць адносіны з Беларусю, але лічаць, што ў дадзены момант мяч на баку беларускіх уладаў. Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Штогадовая музычная прэмія «Даём рады». Трубецкой, Акуте, «Разбітае сэрца пацана», «Мутнае вока», «Гайна». Падвядзенне вынікаў музычнага года па версіі Еўрарадыё. «Даём рады» 13 лютага ў клубе «Рэпаблік». Пачатак а 18 гадзіне. Падрабязнасці на еўрарадыё.фм. Дадзім рады разам.
Еўранавіны на хвалях Еўрарадыё. У Еўрапарламенце не падтрымалі ідэю аб адмене Шэнгена. Лідар французскіх правых Марын Ле Пен заклікала аднавіць праверкі дакументаў пры перасячэнні межаў у шэнгенскай зоне. Яна таксама прапанавала адбіраць еўрапейскія пашпарты ў тых, хто лётай ваяваць у гарачыя кропкі, а затым вяртаецца, каб здзяйсняць варварскія злачынствы. Так і гэты дэпутат Еўрапарламента адрэагавала на тэракты у Парыжы, хоць іх здзейснілі, як мяркуецца, грамадзяне Францыі. Аднак на сесіі ў Страсбургу многія еўрадэпутаты разглядаюць прапанову абмежаваць перасоўванне грамадзян унутры ЕС як замах на важнейшае права чалавека. Дзве вядучыя партыі Каталоніі дамовіліся правесці датэрміновыя выбары ўжо ў гэтым годзе. Раней кіраўнік аўтаномнай вобласці Артур Мас абяцаў правесці галасаванне ў форме плебісцыту, што зробіць яго альтэрнатывай рэферэндуму аб незалежнасці ад Мадрыда. На прэс-канферэнцыі ў сераду Мас паведаміў, што выбары прызначаныя на 27 верасня. А пытанне, якое не мае юрыдычнай сілы, адбылося ў Каталоніі 9 лістапада 2014 года. За незалежнасць в области ад Іспаніі выказаліся 80% з больш чым 2 мільёнаў, якія прынялі ў ім удзел. Адказнасць за арганізацыю апытання Артур Мас узяў на сябе. Мадрыд лічыць плебісцыт па пытанні аб незалежнасці незаконным. Заблакаваў яго правядзенне і Канстытуцыйны суд. Цяпер іспанская пракуратура абвінавачвае Маса ў невыкананні дырэктывы цэнтральных уладаў. Суніцкія багасловы заклікаюць вернікаў абсалютна ігнараваць новае выданне «Шарль Эбдо», на вокладцы якога зноў з'явіўся прарок Мухамед. Прафесар Каірскага універсітэта Аль-Асхар, аднаго з самых паважаных у ісламскім свеце інстытутаў такога роду, не ўхваляе рашэнне французскіх журналістаў. Цытую. «Нельга абражаць пачуцці іншых, гэтаму вучыць нас іслам. Мы просім усіх мусульман праігнараваць гэтую працу, не надаваць ёй увагу, увагі нават не казаць пра яе, каб пазбегнуць бурнай рэакцыі, якая можа стаць прычынай гвалту і прывесці да горшага варыянту развіцця падзей, кажа прарэктар універсітэта Абас Шоман. У сунізме партрэтныя выявы прарока, як і іншых праведнікаў, лічацца ў цэлым недапушчальным, бо выявы не павінны быць прадметам пакланення. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Валютныя ваганні застаюцца пад пільнай увагай усёй краіны яшчэ з мінулага года, а апошнія дні гэтую увагу толькі завастрылі. Нягледзячы на тое, што камісійнага збору за набыццё валюты ўжо няма, курс долара паступова расце. 14 студзеня амерыканская адзінка валюты каштавала ў Беларусі больш за 15 тысяч рублёў. Праўда, 15 студзеня яна крышачку патаннела на 50 рублёў. Тым не менш, дэвальвацыя, якой мела нябыць паводле абяцання ўладаў, фактычна ідзе. Як ацэньваюць тое, што адбываецца сёння на валютным рынку эканамісты і як рэагуюць на ваганні звычайныя людзі, высвятляў наш карэспандэнт Артём Мартынович.
Долар аднавіў гістарычны максімум, каштуе больш за 15 тысяч. Высвятляем, што ж паўплывала на такі скачок і ці можна набыць валюту ў абменніку. Таргі на біржы на курс не ўплываюць, адразу гаворыць эканамічны аглядальнік Сергей Жбанаў.
Забудьте, ни о каком соотношении спроса и предложения. Просто, видимо, вчера опять был роковой день. Вчера, видимо, опять принималось решение, давать ли ему этому курсу катиться вниз и до каких пределов. Видимо, санкция была получена. Вот это принципиальный момент.
Але долара у обменниках по-ранейшему не хапая. Як толькі курс памяняўся, з'явіліся ахвочыя здаць валюту. У абменніку Белінвестбанка ў цуме абед да 13 гадзінаў, але чарга пачынае збірацца яшчэ ў абедзены час. Курс долара яшчэ 14 620 рублёў, а еўра 17 300, але бліжэй да канца абеду касірка мяняе курсы. Долар цяпер 15 310 рублёў, а еўра каштуе 18 000 рублёў. Адразу пасля гэтага адзін чалавек сыходзіць. Пенсіянерка Зінаіда Александровна ля абменніка спрабуе набыць долары.
Ну, потому что она падает в своей реальной стоимости, поэтому все, что я могу, по капельке, каждый старый человек должен. На случай болезни, на случай, не дай бог, уже и ухода из жизни. Но я не одна еще пока. Если б я была одна, я бы не смогла купить эти доллары. Но я еще пока что с мужем. Поэтому еще как-то можно что-то себе позволить отложить.
До 13 годины чарга у гуме сбирается довольно великая. Каля 15 человек стоит, каб набыть валюту, але з'явились ахвочая сдать. Их человек 6-7. Першая жанчына здае 200 долараў, якія адразу ж купляюць. За ёй маладая дзяўчына здае 54 долары, пасля мужчына 240 еўра, і яму даюць рэшту з 300. Курс долара працягне расці, ён можа спыніцца на 18 тысячах у гэтым месяцы, далей больш. Такі прагноз дае эканаміст Леонід Злотнікаў.
16-18 тысяч, так сказать, а потом его уже постепенно будет идти дальше. То есть где-то какой-то такой промежуточный баланс, который должен установиться, вот на такой мой был прогноз. Пока я на нем и стою.
Падение рубля, на его думку, связано с запозычанностью по платежах. Беларусьинная каля 11 миллиардов долларов, але брать их нема откуль. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тым часам золотавалютныя рэзервы нашай краіны скараціліся да ўзроўню крызіснага 2011 года. Цягам мінулага года насельніцтва ў асноўным не купляла, а здавала сваю валюту банкам. А вось у снежні, наадварот, попыт на валюту сярод беларусаў стаў рэкордным. Інфаграфіку з параўнаннем сітуацыі з валютай за апошнія 4 гады можна знайсці на нашай старонцы euroradio.fm. Пераходзім да чарговай тэмы ў праграме «Еўразум» на Еўрарадыё. Праваабарончая арганізацыя «Платформа» разам з усімі супрацоўнікамі і маёмасцю можа перайсці ў дзяржаўныя рукі. Нагадаю, што арганізацыя з'яўляецца прыватнай і займаецца юрыдычнай дапамогай вязням. Яе кіраўнік, праваабаронца Андрэй Бандарэнка, сам зараз знаходзіцца ў зняволенні, адбывае трохгадовае пакаранне ў бабруйскай калоніі. Цяпер за краты можа патрапіць і ўладальнік арганізацыі, віцебскі праваабаронца Міхаіл Жамчужны, які абвінаваў адразу па трох артыкулах. Усе падрабязнасці гэтай справы ў нашым рэпартажы.
Правоабарончая организация «Платформа» займается правами зняволеных. Хорошо тем, что коли организацию закрывали несколько годов тому, треба было знайти незасвеченного человека, как перерегистрироваться. Теперь «Платформа» – приватная установа, якая належит Михаилу Жамчужному из Витебска. Жамчужный науковец, ему 59 годов, долучился до «Платформы» после того, как сам трапил за краты. Теперь его чекает суд, который может отбыться уже у студени, каже директор организации Алена Красовская-Касперович.
Согласно тем документам, которые передал нам Михаил, он обвиняется в сборе информации, составляющей служебную тайну, распространении технических средств, которые предназначены для сбора, сбора информации, составляющей служебную тайну, и в сдаче взятки.
Адвокат Жамчужного находится под подпиской об неразголошивании, тому подробязности справы неведомые. Правоборонцы мают только те документы, которые поспел переслать сам Михаил. Как доведалось Еврорадио, Михаил Жамчужный передавал супрацовнику МУС схованные видеокамеры, замаскированные под гузик и бирульку, каб той сдымал некие подеи и передавал гэтые записи правооборонцу. Теперь милиционер так само под следством. У криминальном кодексе есть артикул «Незаконный выраб набыццё ці збыт сродкаў для негалосного атрымання информации». Набывать такие прилады с мэтой сбыту незаконно, а сбытом может лечиться не только продаж, але и передача іншай особы, нават калі подаровать некому такий гузик, порушаешь криминальный кодекс. Организация является приватной установой, якая належит одному Михаилу Жамчужному. Тому у ее могут возникнуть проблемы, тлумачить Алена Красовская-Касперович.
Потому что дача взятки, эта статья предполагает конфискацию имущества. Вот, наша организация будет конфискована, как и все имущество, принадлежащее Михаилу. Для нас это, конечно, опять очередной виток новой регистрации, нового становления. Но если не будет другого выхода, мы будем вновь регистрироваться и продолжать работать дальше.
Покуль документов мало, каб рабіць некие высновы, тому коллеги меркуют, что Жамчужный сбирал некую информацию. До того же он коммуниковал только с Андреем Бондаренком, який теперь у турме. Тому рабіць некие заявы можно будет только после присуду, а суд хутчэй за все будет закрыты, меркуют правоабаронцы платформы. Виталий Ругаин, служба информации Еврорадио.
Нагадаю, что керовник организации Андрей Бондаренко, який находится за кратами, неодноразово заявлял, что отчувает тиск с боку інших зняволенных. Бондаренко обвещал голодовку и просился у ШИЗА. Менавіта про схибы пенитенциарной системы Беларуси, да потребу допомоги зняволенным, які не перестают быть людьми, опынувшися за кратами, и была створена организация «Платформа», отзначают ее засновальники. Однако, видовочно, что ее існаванне является для державы проблематичным.
На Еврорадио новини спорту. Борисовский «Батэ» может отмовиться от послуг 30-годового паубаронца Александра Павлова. Про это поведомляет спортивный сайт «Трибуна.ком». Нагадаю, футболист выступает за «Батэ» с 2009 года. Он был автором одного из голов в переможном матче с «Баварией» у Лизы чемпионов. Летость у 28 матчах Павлов забил только один гол и отдал две голевые передачи. Беларуска Ольга Гаварцова вышла в другий круг квалификации открытого чемпионата Австралии. В первом поединке она обыграла Рису Азаки 6-1, 6-0. В наступном крузе квалификации Australian Open белорусцы снова доведется встретиться с теннисисткой из Японии Мисаки Дои. Беларуска Александра Соснович открытый чемпионат Австралии покидает. И она проиграла на старте квалификации итальянцы Альберти Брианти 3-6, 6-2, 0-6. Отзначу так само, что белорус Максим Мирный у пары с бразильцем Марселом Мела пробился у полуфинал турніру у новозеландскім Окленде. У чвэрцьфінале яны перайгралі нямецка-галандскі тандем Андре Бегеман і Робін Хааса 7-6, 7-5. Экіпаж беларуса Сергія Вязовіча, які з'яўляецца пілотам МАЗа, заняў трэцяе месца на 10-м этапе ралі-марафона «Дакар-2015» у заліку грузавікоў. Яшчэ адзін беларус Александр Васілеўскі фінішаваў на 11-й пазіцыі. Першае і другое месца занялі расіяне, пілоты КамАЗа. Пасля 10 этапаў Васілеўскі займае ў агульным заліку 9-е месца, Вязовіч 29-е.
Лепшую футболістку Афрыкі 2012 года прымусілі распрануцца, каб даказаць, што яна жанчына. Хенавева Аньёнма распавяла, што на яе ціснулі прадстаўнікі Афрыканскай канфедэрацыі футбола. Яны папрасілі мяне зняць усю вопратку перад прадстаўнікамі арганізацыі і каманды экватарыяльнай Гвінеі. Гэта было зусім зневажальна, прыводзіць словы футбалісткі BBC. Аньёнма дадала, што ёй ніколі не прапаноўвалі прайсці гендэрны тэст, каб закрыць усе абвінавачванні ў свой адрас. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю ў ефіры навіны шоу-бізу і я Маша Калеснікава. Гурт «Джей Морс» прадставіў відэа на новую песню «Не край». Гэта другі сінгл з будучага альбома гурта, які павінен выйсці ў 2015 годзе. Першым сінглам стала кампазіцыя «Асфальт», выпушчаная ў кастрычніку мінулага года разам з відэа рэжысёра Арцёма Лобача. Ролік на песню «Не край» быў зняты ў лістападзе на канцэрце, прысвечаным 15-годзю гурта. Задачай было паказаць рэальную атмасферу выступаў «Джей Морс». Гэта атмасфера вялікага свята, дзе людзі ведаюць усе словы і спяваюць песні хорам, дзе шмат прыгожых асоб і шырых усмешак, тлумачыць здымачная група. Хіты ветэранаў трэш-метала «Мегадет» сталі калыханкамі. Кампанія «Твінкл Твінкл», якая запісвае версіі рок-гімнаў для самых маленькіх, выпусціла альбом «Люлібай Versions of Megadeth». Серія «Little Rock Star» створаная для бацькоў, якія хочуць перадаць свае музычныя густы дзецям. У альбомах кампаніі песні папулярных груп ператвараюцца ў інструментальныя калыханкі, якія ідэальна падыходзяць для дзяцей. Бацькі ўжо могуць укладаць спаць сваіх дзяцей пад музыку розных артыстаў, ад Леди Гага да Металіка. Калыханкі з'яўляюцца сур'ёзнымі студыйнымі запісамі і дазваляюць гадаваць маленькіх металістаў, рокераў і хіпі, адзначаецца ў прэс-рэлізе. Двое фанатаў «Металіка» перазапісалі альбом каманды «Сент Энджа» з мэтай паказаць, як жа ён насамрэч мусіў гучаць. Праект, ажыццёўлены Крысам Д і Дэйвам С, змясілі запіс пад назвай «Стэнджер 2015» для вольнага азнаямлення. Нагадаем, што выдадзены ў 2003 годзе лонгплей «Металіка» выклікаў вялікі спрэчкі ў асяроддзі прыхільнікаў гурта, маўляў, музыкі зрабілі выключна камерцыйны запіс, кіруючыся модай. У новай версіі фанаты скарацілі альбом на 15 хвілін, прыбраўшы зацягнутыя фрагменты і зрабіўшы запіс больш кампактным і сфокусаваным. Мы вялікія прыхільнікі «Металіка» і нам падаецца няправільным адносіць «Сент Энджа» да анамальнага вывіху ў гісторыі гурта, тлумачыць Крыс і Дэйв. Па запэўненнях пары, праект з'яўляецца абсалютна некамерцыйным. Цяпер запіс даступны на сервісе YouTube. Гурт пакуль ніяк не адрэагаваў на гэты эксперымент. Райан Адамс выпусціў сінгл «No Shadow», запісаны пры ўдзелі Джоні Дэпа. Акцёр сыграў пару кавераў на песні Адамса на канцэрце ў верасні мінулага года, аднак гэтым, як высветлілася, супрацоўніцтва не абмежавалася. У паслужным спісе Дэпа музыкі калабарацыя з Адамсам далёка не першая. У розныя гады ён запісваўся з Шейнам Макгоуном, Оазіс, Мерліном Мэнсонам і іншымі музыкамі. Пры гэтым амаль усе, з кім працаваў Дэп, адзначалі яго здольнасць сыграць патрэбную партыю з першага заходу. Так атрымалася і гэтым разам. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-світ. Заставайцеся з Еўрарадыё.
У нашай праграме падышоў час для афішы. «Джей Морс» з канцэртам для закаханых, першы выступ у Беларусі за пяцігодку гурта ДДТ, ды канцэрт з беларускамоўнай назвай «Ад баратоў летам». Падрабязнасці у Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 14 лютага гурт «Джей Морс» выступіць у Мінску у клубе «Прайм Холл».
Хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелы, чыстыя.
А 26 лютага у Мінск-арэне ў рамках тура ў падтрымку альбома «Празрысты» адбудзецца канцэрт расійскага гурта «ДДТ».
Зайдзі в маё сэрца, там ещё тепло.
Гэта першы выступ у Беларусі за апошнія 5 гадоў.
Здравствуй, здравствуй, як жыць красивая.
Пасля прэзідэнцкіх выбараў 2010 года гурт ДДТ трапіў у так званы чорны спіс. Ім негалосна было забаронена выступаць у нашай краіне, а песні і кліпы былі канфіскаваны з тэлі і радыёэфіраў.
Гурт Джареда і Шэнана Лета попросив організаторів концертів анонсувати їх виступи на мові той країни, де вони виступають. Відповідна програма чергового концерту гурта «30 секунд до Марсу» у Мінську, запланованого на 4 красавіка, має назву «Каханне плюс палкасть». Першыню сутыкнуліся з такой просьбай, і нам гэта спадабалася, кажа Павел Богданович, дырэктар па маркетынгу агенцтва «Концерт Хол Груп». А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на eurradio.fm. Пачуемся!
Ну што ж, на гэтым праграма «Еўразум» у нас заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне для вас працавала Ганна Балаховіч. Сустрэнемся заўтра.